Það var nú í þá daga, sko, þegar ég setti nú upp hérna gróðuhús hérna. Að þá fekk maður sér nú, náttúrulega, þá ætti mann að ræði en kolakynding. Og þá var þetta á veturnar þegar maður kynnti til gróðuhúsin. Fjóra tíma frestur á fætur og skafar upp í eldinn og bæta á. Svo var engin veg hérna niður eftir. Og þegar kolakallana koma með kolan frá kolasalt þá verður þið náttúrulega að bera ofan á nýbjölu vegu allir líka hérna niður eftir. Þeir voru venjulega fjórir. Ég tók hérna 2-3 tonn í einu. Og það var alltaf segin sagar að þegar við komum með kol þá komum þessa svarta kalla hérna inn og tökum kaffi í eldhúsið. Við hefum þá bekkið sitt hvora megin þarna í eldhúsið og það var alltaf reynt bara kaffi þegar við komum með kolin.
Þá var einmitt einn þessu kolakallar hérna sem kerði til okkar.
Nú er þetta allt verið vísi, nú koma þið með ólíu frá sjálf bara ákveðna dagar og fullar á tankinn og þó er það nú svona samt að þegar kuldin er mikið að þá er stundum ólíin farin áðan þeir koma. Og þetta er svo hættilegt hjá mér, sko, því er leið og óleiðin er búin, er frosta kannski 10-12 stig og vindstigun það sama. Já, þá er bara frostir í húsin, það getur skipt mér bara öll mín ástekju bara í, á einu bretti. Mm-hmm. Það er eftir það að ræðu, sko, við framleiðum bara eingöngu plöntu fyrir garðar og þetta er allt í húsum. Mm-hmm. Og ef hitan þetta niður, nú þá var þetta búið, þá var frost komið samtímis. Þetta, fyrst eftir við fengjum síma, sko, þá var þetta reynt að beint bara símstög hérna. Þeir reyndi niðan og bæ frá miðstöðun eða sím, eins og þá var. Báðu okkur og sendi eftir þessum og hínum til sem áttu að koma í síma og nábú okkur hérna sem þá var. Hann kom hérna yfir í síman og ef hann vantar eitthvað svona þá baði hann alltaf niður, ringdi hann niður og stöða bara um bíl með og eina gráa með svuntu. Tvæ og peysufötum eitthvað svo leið, sko, þá var þetta. Hann drakk nú talsvett og það, jú, það var reynt að beint bara símstöð hérna. Já.